galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa galab khamiis ah bisha sebtembar, waa 15 sannadka 2016, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa dhegeystayaal ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta gaadhay magaalada jowhar, halkaasi oo uu ka socdo shirka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe.
labadan gobol maamul inay samaystaan oo sida ugu sahlan oo ugu degyar, ugu xogdegyar, ugu olaabyar u samaystaan oo ay u samaystaan ilaa waqtiga kidi maayo fariinta sida xoog badan u imida meeshaan waayo.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan ergeyga urur goboleedka IGAD ee arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey oo rajo ka muujiyey in doorashada Soomaaliya ay ku dhacdo waqtiga loo qabtay.
walaaca Soomaalida ay qabto ubaan qabnaa, haddii Soomaalida walaaca ay qabta saaxiibadoodna walaaca ay qabaan dowladda, laakiin waxaan rabnaa inay hawshaasi ka mari dhalayso. haddana waxaan ku kalsoonahay inay waqtiga ay haystaan waqti ku filan oo doorashada la qaban kara inay tahay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan ciidanka Itoobiya oo ka baxay magaalada Muqokori ee gobolka Hiiraan.
hubintii dooda gaaban, dhakhtarka weydiiye ciyaarihii, iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese ku soo dhawaada qodobo ka mid a warkii dunida.
ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa deegaanka Muqokori ee gobolka Hiiraan ayaa saaka aroortii halkaasi ka baxay. ka bixitaanka ciidanka Itoobiya deegaankaasi ayaan horey loo sii shaacinin. warkan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
gudoomiyaha deegaanka Muqokori Xasan Barre Makaraan ayaa v o a u xaqiijiyey in waaberigii maanta ay ciidamada Itoobiya isaga baxeen fariisinihii ay kaga sugnaayeen deegaanka Muqokori. gudoomiyaha ayaa sheegay in markii ay saraakiisha ciidanka Itoobiya weydiiyeen ujeeddada bixitaankooda ay ku soo koobeen in ay howlgal uga baxeen deegaanka
Muqokori, ciidamada Itoobiya waxay ka baxeen waqti aheeday 12 oo habeennimo xalay. annagu inaanan u diyaar garoobinoon dhihin hadda maantay waan baxaynaa ama berida baan baxaynaa ama usbuucan ama bisha soo socotaan baxaynaa inaysan dhihin Itoobiya. oo hadday amsoom ahaan ay tahay iyo hadday ciidan Itoobiya jamhada ay tahaba waa jirtaa, laakiin annagu waxaa xaqiiqaa inaan mar walbaba aan isku filnaan aan goobayn.
ciidanka Itoobiya ayaa fariisin ku lahaa dhinaca koonfur ee magaalada, waxaana weli ku sugan ciidanka militariga Soomaaliya, iyadoo dadka deegaankuna ay walwal ka qabaan in ciidanka Soomaalidana ay ina ka baxaan deegaanka.
xubin hore oo ka tirsanaan jiray koox reer Filibiin ah oo dadka laaya ayaa u sheegay golaha senatka ee dalkaasi in madaxweynaha haatan dalkaas xukuma xilligii umaayarka ahaa magaalada Davao in uu dilay shaqaale ka howlgeli jiray waaxda cadaaladda ee dalkaasi, isla markaana uu amray in ka badan 1,000 qof oo la dilay 25-kii sano ee ugu dambeeyey. ninkan oo ku takhasusay ugaarsiga dadka oo lagu magacaabo Edgar Matobato ayaa u sheegay golaha senatka in uu isagu ka tirsanaa koox boolis ah oo qaabilsanaa ugaarsiga dadka la doonayo in la dilo, iyaga oo amarka ka qaadan jiray madaxweynaha haatan dalkaas xukuma oo markaas ahaa maayar magaalo. Matobato ayaa sheegay in uu shakhsiyan isagu dilay ilaa 50 qof isaga oo isticmaalay habab kala duwan oo ay ka mid yihiin in uu dadka qaarkood gubay, halka qof ka midana uu u dhigay yaxaas dadcun ah. arrimaha uu sida gaarka ah u tilmaamay waxaa ku jiray in kooxdiisa ugaarsiga dadku inay dileen sarkaal u shaqaynayay waaxda cadaaladda, kaas oo isku dayay in uu ka joojiyo howlgal ay fulinayeen. wuxuuna u sheegay golaha senatka in sarkaalkaasi uu gacantiisa ku baxay madaxweynaha haatan dalkaas xukuma oo xilligaas maayar ahaa.
saraakiisha qaramada midoobay ayaa maanta sheegay in baabuur sida gargaar bani aadanimo ay diyaar u yihiin inay waqti kasta galaan magaalada ku taalla waqooyiga Suuriya ee Xalab iyo meelaha kale ee gargaarka looga baahan yahay, hase yeeshee aysan dhaqaaqi karin ilaa iyo ay oggolaansho ka helaan dowladda Suuriya. argagaarkii qaramada midoobay John Eglin ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Geneva inuu rajaynayo in gargaarku magaalada Xalab gaadho Jimcaha. Qaybtan gargaarka ayaa qayb ka ah heshiis xabad joojina oo dowladaha Maraykanka iyo Ruushku ay ku fududeynayeen taasi oo dhaqan gashay maalintii Isniintii. Eglin ayaa sheegay in joojinta dagaalka ilaa iyo hadda ay u dhaqan gelayso sidii loo baahnaa.
Hogaamiyaha dadban ee dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa maanta kulan la qaadanaysa hogaamiyaal ka tirsan golaha Kongareska Maraykanka kadib markii ay shalay la kulantay madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama, isla markaana uu ku dhawaaqay inuu doonayo in uu dalkaas ka qaado cunaqabateynta dhaqaale ee saaran. Dadka la filayo inay maanta kulanka la qaadato waxaa ku jira hogaamiyaha aqlabiyadda golaha Senetka Mitch McConnell iyo hogaamiyaha xubnaha tirada yar ee golaha Kongareska Nancy Pelosi. Aung San Suu Kyi ayaa isku dayaysa in ay xubnaha Kongareska ka dhaadhiciso in ay tahay xilligii saxda ahaa ee cunaqabateynta dhaqaale laga qaadi lahaa dalkeeda Myanmar.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Sidaad warkaygiiba ku maqlayseen, ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa deegaanka Maqokori ee gobolka Hiiraan ayaa saaka aroortii hore deegaankaasi uga baxay. Ka bixitaanka ciidamada Itoobiya deegaankaasi ayaan hore loo shaacinin, inkastoo aan weli ayna kala caddayn in bixitaankoodu uu yahay mid rasmi ah iyo midaan rasmi ahayn. Wariyaha v o ed ee magaalada beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta ciidamadaasi ka wareystay guddoomiyaha Maqokori Xasan Barre Makaraan.
Maqokori ciidamada Itoobiya waxay ka baxeen waqti aheeday 12 saac oo habeennimo oo xalaya. Marka annaguna midaan ogeynay ama aan la soconnay ma ahayn ay baxayaan ayaan ogaanay. Ayagan waxaan ku niri warbaxaad wax noogu sheegi weydaan aan anagu ama dowladda dhexe ama ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka aan anagu aan gaarsiino. Jihada waxay u baxeen waqooyi oo markaas maxaas aniga xigta iga xigto.
Marka ma kala hadasheen in ay idinku simaan oo inta aad ka diyaar garoweysaan ay idinla joogaan, maxays idinkugu jawaabeen?
cid walba meeshaasi wax badan baa ku hallaabaya, amaad intaas nagu simi kartaan ayaga ku niri. Ayaguna waxay noogu jawaabeen annaga amaraana la soo siiyey war ciidamada ama Soomaaliyaadan ahaynana intaas annaga ku niri. Amarka la siiyey ayaga yaqaana, annagu kolba amaraana la siiyey igu yiraahdeen. Cid sidana aanu hadda garamaa dowladdu inay sidana ilama ah.
Magaalada ma ciidankii Soomaalida ku sugan mar haddii kuwa Ethiopiyaanka ay ka soo baxeen mise labada ciidanba way ka soo faarujeen magaalada way ka soo wada baxeen?
May ciidamada Soomaaliya ku jira ayaguna meel fududna dadkooda ugama tegi doonaan insha allah.
Marka hadda ogaanta ciidanka Ethiopia intay joogaan magaalada ma ka soo wada baxeen deegaanka oo dhan mise meelo u dhow weli ku sugan yihiin?
May ciidamada Ethiopia waa ka soo baxeen, waa faarujiyeen magaalada iyo agagaarkeedana. Maxaas iyo halkaas aynay ku sii jeesnaayeen ay ku sii jeedeen iyaga socodkood maamulka gobolka iyo dowladda dhexe intaba waa ka warqabaan cid muuguma jirto in meeshaasi oo tacadigaas uu ka bilaaban rabo.
Marka ciidanka Soomaalida ma yihiin kuwa ku filan?
Nimanka ciidanka Soomaaliya magaalada waa xiji karaan, waa anagu inaanan u diyaar garoobinoon dhihin hadda maantay waan baxaynaa ama berida baan baxaynaa ama usbuucana ama bisha soo socotaan baxaynaa inaysan dhihin Itoobiya. Hadday am soom ahaan ay tahay iyo hadday ciidan Itoobiya jamcada ay tahaba waa jirtaa, laakiin anagu waxaa xaqiiqa ah inaan mar walbaba aan isku filnaan aan goobayn.
Magaalada hadda ka waran dadka shacabka ah ma jiraan wax walool ay ka qabaan in ciidanka Soomaalidana ay ka soo baxaan mise waxaad xaqiijinaysaa in ciidanka ay ku sugnaanayaan?
Walaal, ciidamka si kasta oo ama waxay badan ama nooc walba uu yahay magaalada dhexdeeda waa lagu dagaalama soco marka uu maqlo waa khasab walwal waa gelaya. Marka walwalkaasina waa jiraa. Dad badan oo hadda isku aaminsan ciidamkan waa ku aadaa magaalada oo iska deganina waa jira.
Ogaanta dhaqdhaqaaqa shabaab ay ka wadaan deegaanka maxaa nooga sheegi kartaa markii ay ka war heleen kabixitaanka ciidanka Ethiopia?
Shabaab meesha magac la yiraahdaa uma jiro. waxaa jira wax laga cararo aduu oo maxaan ku yiraahdaa Benguur ha jiro شباب waxa la yiraahdaa huna oo awood loo saaki wadanka Soomaaliya ma joogan wax been guur oo marka ayadi aan islaahay ciidamada shishaaqaar waxbay ku geeyaan lahaas jiro
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha deegaanka Maqokori ee gobolka Hiiraan Xasan Barre Makaran oo u warramayay wariyaha VOA ee beledweyne Hussein Xasan Dhaqane
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweynaha ayaa ku booriyay dadweynaha labada gobol ee Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan in ay dadajiyaan maamul u sameynta labadaas gobol wariyaha VOA beledweyne Hussein Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray
madaxweynaha oo kula hadlay xarunta shirka maamulka loogu sameynayo Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe qaar ka mid ah irgada shirka u joogta magaalada Jowhar ayaa markala ku celiyay codsi ku aadan in shacabka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay istaan maamul goboleed la jaanqaada maamulada kale ee dalka ka jira dowladana ay taageero buuxdo la garab taagan tahay
labadan gobol maamul inay sameeyaan oo sida ugu sahlan oo ugu fudud oo ugu dhigyar ugu xuqdad yar ugu olaad yar sameeyaan waqtigu waa ka sii socdaa sidii maayo labada farta waa aniga fariinta iga soo gudanay oo imid meeshaan waayo dowladda federaalka reer Hiiraan ah fiican reer Shabeellaha Dhexe fiican marna ma ka sugeysiin waxaa ka sugeysiin maamulka Shabeellaha Dhexe Hiiraan ka dhexeeya la sameeyey oo magacaas la bixiyey maamul sax ah waayo maamul fiican waayo waa maamul sidiisa dhisan sharci waayo ha socdo inuu dhacmo inta wax kasta oo dowladda federaalka uga baahan tihiin aanay heli kartaa dowladda federaalka waa ku tashanaysaa waa idin diyaar diyaarinaya waxaa naga sugeysiin ciddii carqalad idinku ah idin dhibayso ama amnigiina dhibayso ama nabadgelyo dhibayso ama nabadgelyo iyo balaayo inay idin dhex keento qabtana inaan gacanta ka qabanno barnaamijyo waa ku filanahay laakiin go'aan idinma gaari karno go'aanka adiga iska leh haddii shalay go'aama aan gaarno xataa haddaad tiraadeen anaga dhibaato ku noqono waa aan dhici waayo aan laga bedel waa la bedelaa
madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday rabitaanka madasha qaran ee maamulka labadan gobol waxaana uu intaa raaciyay in haddii caawaba ay maamul dhistaan in barrito go'aanka doorashada dalka qaybtooda ay ku yeelanayaan
wixii madasha idinkaga imaanay fariimaha waxay ahayd war wax sameysa war waa idin sugaynaa war waa daahsan tihiin war wixii adigu ka tashaday muxuu ahay go'aan gaara madasha warkeeda sidaasuu ahay waxay ka dhowsanaysay xukun inay idin gaarto madasha oo lagu yiraahdo reer Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waa kuyiinaa waa kulami saddex in liiraa marna waa madasha iskuma ahayn diin laakiin fariimahaasi shalay ilaahay ma qadarin laakiin waxay rabeen inta inay idin yimaadaan haas ay afkooda isugu sheegaan ayagoo tal waxaan u diidanayna inaanu jirin maalintay maamulka meeshaan dowlad goboleed kasta oo jira maanta wuxuu xaqa u leeyahay berri xaq u yeelay saxawada haddaan si takaasiro anaga maamulkeena waa kana berri dowladahaas jira waxa ay xaqa u leeyihiin ad yeelan madiirka go'aamintiisa hadday tahay doorashada ka qayb qaadashadeed hadday tahay sida ayaga ay meeshii si macmalaho oo meel aan la raadinay
madaxweynaha ayaa socdaalkiisa waxaa ku wehelinaya mas-uuliyiin ka socota urur goboleedka IGAD mar uu ka hadlay kaalinta IGAD ee shirka labadan gobol waxa uu sheegay in dowladda ay IGAD u xilsaaratay fududeynta shirka
go'aanaan u baahanahay go'aanka gacantiinu ku jira dowladda federaalka ah sida xoogaha joogtada halkaan uga sheegay fududeynay leedahay sharciyeynay leedahay markaati inay ka kacday leedahay waa soo xoojisay weliba maxaa urur goboleedka IGAD-na waa joogaa oo asagana door intaasoo kale a dowladda siinayo urur goboleedka IGAD dowladdu kaalmeeya dowladda u yeerataa dhahday meeshaan gobolka ugu dambeeyey labada gobol ugu dambeysaa isku dara xanaf iyo xanuun badanna waa ka muuqdaan xooga unba na caqli iyo talo iyo ra'yi u baahna imaaw nala arag dowladda inta ka dhacday xasshiqa xag ula booday wasiirkii yaasaan yiri dhammaan waxay daliil u tahay dhan qof labadan gobol maamulkooda inuu sameys ma aan rabin dadku dareen waa wada qal karaan.
Shirkan maamulka loogu sameynayo gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu soo bilowday muddo haatan laga joogo 9 bilood ka hor, iyadoo qaar ka mid ah ugaasyada beelaha dega gobolka Hiiraan ay ka soo horjeesteen qaabka ay dowladdu u waddo shirka maamulka loogu sameynayo labadan gobol. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhinaca kalena, ergeyga urur goboleedka IGAD ee arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayaa bogaadiyey horumarka isdaba jooga ee Soomaaliya ka gaadhay ee Soomaaliya gaadhay sanadihii lasoo dhaafay, isagoo bogaadiyey shirkii madaxda ururka IGAD ee dhowaan lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A ee Nairobi, Maryan Maxamuud Maryan Qalancho, ayaa wareysatay.
Horta runtii waxa ugu weyn oo Soomaaliya ugu jirta waxa weeyaan Soomaaliya wax u baahantay dowlad iyo dowladnimo. Muddo badan oo burbur lagu jiray, dhibaatada dowlad la-aanta ee keentay waxay laga dhaxlay, waa la arkay barakac, qaxooti, dil, jab. Soomaaliya waxaa kaloo anfaca inay dowlad shaqeyso ay hesho. Hadda waxaa u dhisan dowlad shacabkay ku heshiiyeen oo muddadeeda dhammaanaya oo doorasho la socdo. Ugu horreyntii dowladdaasi marka si dowladnimada Soomaaliya loo xaqiijiyo oo aynan dib ugu noqonin wadamada ku buhoobay urur goboleedka IGAD, muddo badan intuu burburku dhacay waxay ku hoolanayeen si dowladnimada Soomaaliya loo heli lahaa. Shirarka dib u heshiinta oo ogtahay ka dhacay Jabuuti, Ethiopia, halka Nairobi, ilaa iyo haddana maaragtay gudaha la iskula laabtay oo dowladdii halka ka shaqeynayso, in marka la xaqiijiyo dowladnimada oo aan la tuso shacabka Soomaaliyeed walaalaho dariska inay raalli ka yihiin inay Soomaaliya dowlad yeelato oo shaqeyso, waxaa keentay marka in la aado xamar oo xamar ku shiraan. Shirkaas marka waxaan u aragnaa inuu yahay furaha xoojinta dowladnimadaas. Midda labaad, waxay madaxda isku heshiiyeen oo runtii wax ku ool ah in qasnad la sameeyo si dowladnimada loo soo kabato Soomaaliya, dhaqaale rasmi ah loo helo. Dhaqaalahaas oo runtii aan hadda iga muuqata inay abaabulkeeda gobolka IGAD ay bilaabeen, qasnadaasi aan rajaynayna marka in beesha caalamka ay maaragtay ku soo biiri doonto, si loo helo marka fursad shaqo loogu abuuro dhalinyarada.
Ambassador Afey, arrimaha Soomaaliya aad baad ugu dhex jirtay ugu yaraan 10 sano ugu dambeeyay, aadna waad uga warheysaa xanta jirta. Soomaaliya doorasho ayaa laga filayay bilahan, dib bay u dhacday. Hadda waqtigii madasha iyo guddiga dadbanee doorashooyinka Soomaaliya intaad ka warheysaa isku raaceen la sugay 15 iyo maad markii laga bilaabo ka harsan. Dhaqdhaqaaqa Soomaaliya iyo ololaha iyo waxa socda markaad fiiriso ma kula tahay 15 kadib in baarlamaan iyo madaxweyne doorasho ay Soomaaliya ka dhici karto? Maxaysa tahay kaalinta urur goboleedka IGAD ee dowladaha saaxiibada ahi ay doorasho Soomaaliya inay waqtigeeda ay ka dib dhacdo, xataa inay hirgasho doorkaad ku leedahay muxuu yahay?
Soomaaliya horta waxaa ka dhisan dowladda ku meel gaarimada ka baxday nidaamka doorashada. Waqtigii doorashada dhacayso siday ku dhacayso waa waajibaad saaran dowladda Soomaaliyeed. Anagu hadaan nahay saaxiibada Soomaaliya, mas'uul goboleed ahaana masbasha bacalana, nidaamka dowladdaas ayaan caawineynaa. Hadda qorshaha u dhisan dowladda iyo waqtiyaha ay qabsadeen waxay nala tahay inay wax lagu qaban karo. Guddihii way shaqeyn hayaan, shacabka diyaar ayay u yihiin. Waana marka ugu horreysay oo taqriiban 4,000 oo shacab oo Soomaaliyeed ay fursad u helayaan inay madax iyaga ay leeyihiin ay doortaan, ka duwan doorashadii hadda aan soo dhaafnay muddooyinkii ku meel gaarimada lagu
walaac meedin ka hayaa. Ma dareemaysan walaac jiray inay dib u dhac kale u yimaado oo aan la garanayn goorta doorasho rasmi ah u dhici doonto? Ma la wadaagteen arrimahaas dowladda saaxiibka diirin Soomaaliya?
Ma walaaca Soomaaliya ay qabto umaan qabnaa. Haddii Soomaaliya walaac ay qabto, saaxiibadeena walaac ay qabaan dowladda, laakiin waxaan rabnaa inay hooshaasi ka mari dhaliso. Haddana waxaan ku kalsoonahay inay وقت إيهاستان وقت كفلان أو دور رسالة لقبان كار إنا يتهي دبن أغدع كرين لقا عليه اللغة بحنا باش عالم كأي ديارو إيه قبل هذا ودنك كدسان كل وحي ديارو إيهن إنا ما أرتاي مرتقليان إرقوين كود إنا وذا مرتقليان إيه ديارو إيهن أو دور رسالة إيه قبصدان مركا واحد دب أغسا دع كرتا إيه موقتا ماليه وحن رجين إنا وقت يلغو ترقل إنا يدعضو أو مركا دور رسالة إنا قطة دور رسالة حلال أه شعب كان kursoonideeda haysato
ama strafe marka fiirisid sidaad sheegtay Soomaaliya dawladda gumaal gaarka way ka baxday oo waa dawlad rasmi ah marka dawladda rasmiga la sameeyay dawladda Soomaaliya waxay sheegtay arrimo badan oo xilligi gumaal gaarka igaday gacanta ku hayso arrimaha amniga ay kamid ahaayeen inay la soo wareegtay siyaasadii xalinta khilaafaadka waxyaabo badan oo iska jira hadana waxa la yiraa igad waxa wali lagu xantaa inay maaragtay aad faraha ugu jiraan arrimaha Soomaaliya oo meesha kaliya oo igad dhaqdhaqaaqadu aad uga muuqdo ay tahay Soomaaliya si ka duwan dalalka kale waxa la yiraa marka wadanki waxyaabaha san waxa uga jawaab lahayd
waxa uga jawaab horta urur goboleedka igad Soomaaliya kaliya kuma hoolana wuxuu ku hoolanahay Koonfurta Suudaan South Sudan ciidamada meesha jooga South Sudan inta jeer oo maartay shir dib hoysiin ee shir dawladiseed lagu sameeyay hatta South Sudan inay go'do waxay ku soo go'day processkii urur goboleedka igaad uu hoggaaminayay marka ururkan waa urur shacabka ee dawladaha gobolkan ay ku heshiyeen Soomaaliyana saldhig ay ka ahayd markay Soomaaliya dawlad xoog leh ay ahayd 86 marka ururkan la abaabulayay Soomaaliya ayaa ah dawladaha ugu horeeyay oo abaabushay hadda faragelin siyaasadeed urur goboleedka igaar Soomaaliya kuma haya ta kulan ayuu hayaa dawladnimada had ogtahay ciidamada jooga Soomaaliya 900 oo caawinaya shacabka Soomaaliyeed ciidamada baladweyne jooga ciidamada Kismaayo jooga ciidamada Xamar jooga ciidamada jooga ma aragtay baydhabo jooga oo ajnabiga ah kidigood waxay ka imaadeen oo caawinaya shacabka maan walba ku garab dhimanaya ciidanka Soomaaliyeed waxay ka imaadeen dawladahan ku boobay igaad difaacayna marka faragelin ma ahe waa kaalmo waa caawin waxaan jecelnahay Soomaalidu inay sidaas u fahmaan waxaana muhiim ah marka wadankan waxa dhisan kara Soomaali waxa burburiyay Soomaali iiga burburiyay iigana dhisi kara inta kale oo saaxiibada waa taakuleen marka anagu faragelin kuma hayna kuma haynayno laakiin danta nabada Soomaaliya waa nabada igaad
kaas wuxuu ahaa ergeyga urur goboleedka igaad ee arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afay oo u warramayay wariyahayga magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Maryan Qalanjo
warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa muujinaysa in ka badan 3 milyan oo caruur qaxooti ah aanay galangal u lahayn dugsi iyo xataa waxbarashada aasaasiga ah warbixintu waxay xustay in marka deganaansha la'aanta siyaasadeed iyo colaaduhu ay ka taagan yihiin dalalka dunida qaar badan ay ku khasbaan caruurta in ay soo qaxaan islamarkaana aanay tegin isla markaana aanay ka cararin oo kaliya guryahooda balse qaar badan ay ka tagaan goobahoodii waxbarashada Ibrahim Xasan Dandure iyo warbixin arintaas ku saabsan inoo hayo
madaxa qaramada midoobay uu qaabilsan qaxootiga Filippo Grandi ayaa waxa uu sheegay in xaaladu ay sii xun tahay marka caruurtu ay da'doodu weynaato
50% of refugee children do not have access to primary education 22% only have access to secondary education.
Boqolkiiba 20 caruurta qaxootiga ma haystaan waxbarashada aasaasiga, boqolkiiba 20 ma laha galaangal waxbarasho xagga dugsiga sare ah halka hal boqolkiiba aanu haysan jaamacad. Tani waa xaalad aasaasiga oo dabcan ay qaxootu noqoshadu ay muujinayso sida ay u ciqaaban yihiin dhalinyarada, wiilal iyo gabdhaba. Grant waxa kale uu sheegay in dabcan cuntada, biyaha iyo hoygu ay yihiin waxyaabaha ugu horreeya ee ay u baahan qaxootiga ee mudnaanta leh. Laakiin marka la dayaco waxbarashada ay timaado rajo xumo iyadoo waxbarashada helitaanka aqoonta iyo xirfadaha ay saldhig u yihiin kurinka dhalinyarada warbixinta ayaa bixinaysa cadeymo adag oo ah in aqoontu ay keento ammaan yareyso guurka caruurta iyo in ay ku shaqeeyaan xaalada khatar ah iyo inay da'yar uur ku qaadaan qaramada midoobay waxa ay xusaysaa in qaxootiga da'da waxbarashada gaaray ay kor u kacday 300% sanadkii 2014, taasi oo u baahan 20,000 oo macalimiin ah oo dheeraada. Dalalka martigelinaya qaxootiga ayaa waxay la halgamayaan sidii ay adeegyada aasaasiga ugu fidi lahaayeen dadka qaxootiga inuu heli lahaayeen goobo iyo agab waxbarasho. Qaramada midoobay ayaa weydiistay dalalka daaqaha bixiya sanadkan adduun ka badan $4 billion oo lagu gargaaro qaxootiga Siriya, iyo $662 million oo lagu maalgelinayo dhanka waxbarashada, iyadoo bishii Juun ay qaramada midoobay ay heshay 39% oo ka mid a deeqahaasi, iyadoo sanadkii 2015 isla barnaamijkaasi ay lacagaha lagu martigelinayo waxbarashada ay yimaadeen dabeecadii sanadka, taasoo ay qaramada midoobay sheegtay inay dhaawacayso awoodda dalalkaasi ee qorshe dheer ee waxbarasho waxtar leh.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay Maxamed
Ismaaciil. Oo dhinacii heesaynu tegaynaa waa heesa wada qaadaan fanaaniinta waaweyn Aasha Cabdu Malika iyo halaw naxariistay fanaankii Maxamed Axmed Kuluc. Heestana waa heestii Ilow.
Alla di arrawe aan arntii aanay sidad kaanin oddad ku yaanu
VOA.
kala buunaagsan digistiya laanta afka Soomaaliga ee VOA aad naga la socotaan qodobo kala duwan ayaa qaybteena dambe ee idaacadda ino soo socday ka mid tahay xubinti dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal celisa
ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa deegaanka Maqokori ee gobolka Hiiraan ayaa saaka aroortii hore ka baxay deegaankaasi ka bixitaanka ciidanka Itoobiya ee deegaankaasi ayaan hore loo saacinin wixii warar ee ka soo kordhana idaacadaha ayaga soo socda ayad ku maqli doontaan
xubin hore oo ka tirsanaan jiray koox reer Filibiin ah oo dadka laaya ayaa u sheegay golaha senatka ee dalkaasi in madaxweynaha tan dalkaas xukuma xilligii uu maayarka ka ahaa magaalada Davao in uu dilay shaqaale ka howlgeli jiray waaxda cadaaladda ee dalkaasi isla markaana uu amray in ka badan 1000 qof oo la dilay 25 sano ee ugu dambeeyay ninkan ku takhasusay ugaarsiga dadka oo lagu magacaabo Edgar Matobato ayaa u sheegay golaha senatka in uu isagu ka tirsanaa koox boolis ah oo qaabilsanaa ugaarsiga dadka la doonayo in la dilo iyaga oo amar ka qaadan jiray madaxweynaha haatan dalkaas xukuma oo markaas ahaa maayir magaalo Matobato ayaa sheegay in uu shakhsiyan isagu dilay ilaa 10 qof isaga oo isticmaalay habab kala duwan oo ay ka mid yihiin in uu qaarkood gubay halka qof kalena uu u dhigay xaas dad cun ah arrimaha uu sida gaarka ah u tilmaamay waxaa ku jiray in kooxdiisa ugaarsiga dadku inay dileen sarkaal u shaqeynaya waaxda cadaaladda kaas oo isku dayay in uu ka joojiyo howlgal ay fulinayeen
Dhaqtarka Hillary Clinton ayaa sheegtay in uu taaganaha xilka madaxtinimo ee Mareykanka xisbiga dimuqraadigu ay si wanaagsan uga soo kabatay xanuunka oo foreenka oo ku dhacay ayna diyaar u tahay inay noqoto madaxweynaha Mareykanka warqad uu baahiyay ololaha Clinton arbacadii ayaa dhaqtar Lisa Burdock waxa ay ku sheegtay in Clinton la marsiyay kombiyuutar muujiyay inay qabto jeermiska xanuunka hase yeeshee ay soo wanaagsanaanayso kadib markii la siiyay daawooyinka jeermiska dila ayna qaadatay nasiino Clinton waxaa la filayaa inay maanta dib u bilowdo ololaheeda doorashada kadib 3 maalmood oo ay nasanaysay xanuunka Clinton ayaa soo shaacbaxay 12-kii bishan kadib markii muuqaal laga duubay iyadoo tagaysa munaasabad lagu xasuusanayay weeraradii 12-kii September markaasii oo la arkay iyadoo garbaha laga galay isla markaasna socodka ku turunturoonaysa arrintan ayaa sii xoojisay weerarada u taaganaha xisbiga xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo horey u sheegay inaysan lahayn caafimaad ku filan oo ay madaxweynu ku noqoto
Hoggaamiyaha dadban ee dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa maanta kulan la qaadanaysa hoggaamiyaal ka tirsan golaha Kongareska Mareykanka kadib markii ay shalay la kulantay madaxweyne Obama isla markaana uu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu dalkaas ka qaado cunqabateynta dhaqaale ee saaran dadka la filayo in ay maanta kulanka la qaadato waxa ku jira hoggaamiyaha aqlabiyadda golaha Senate-ka Mitch McConnell iyo hoggaamiyaha xubnaha tirada yar ee golaha Kongareska Nancy Pelosi Aung San Suu Kyi ayaa isku dayaysa inay xubnaha Kongareska ka dhaadhiciso in ay tahay xilligii saxda ahaa ee cunqabateynta dhaqaale laga qaadi lahaa dalkeeda.
Saraakiisha qaramada midoobay ayaa maanta sheegay in baabuur si degdeg gaar bini'aadnimo ay diyaar u yihiin inay waqti kasta galaan magaalada ku taalla waqooyiga Suuriya ee Xalab iyo meelaha kale ee gargaarka looga baahan yahay hase yeeshee aysan dhaqaaqi karin ilaa iyo ay ogolaansho ka helaan dowladda Suuriya. Ergeyga gaarkii qaramada midoobay Jan Egeland ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Geneva inuu rajaynayo in gargaarku magaalada Xalab gaadho Jimcaha. Qaybta gargaarkan kamid ah ayaa waxay qayb ka tahay heshiis xabad joojina oo dowladaha Mareykanka iyo Ruushka ay fududeeyeen oo dhaqan galay maalintii Isniintii. Egeland ayaa sheegay in joojinta dagaalka ilaa iyo hadda uu dhaqan galayo una dhaqan galayo sidii loo baahnaa.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay wariyaha VOA Axmed Xasan Olaad
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa qaadkii ka imaan jiray ama duyuuradihii ka soo daabuli jiray dhinaca waddanka Kiiniya ayaa dib loo fasaxay iyadoo maalinnimadii shalay ahayd si rasmi ah ay duulimaadyadaasi ay u bilowdeen kadib markii madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kiiniya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta ay heshiis ku gaareen magaalada Muqdisho. haddaba muddadii oo xiyarnaa qaadkii laga keeni jiray waddanka Kiiniya saameyn intee le'eg ayuu ku dhex yeeshay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan magaalada Muqdisho? maxaase isbeddela oo laga dareemay intii qaadka uu ka maqnaa Muqdisho? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Mahad Cali Xidir oo ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Maxamed Xuseen Axmed oo loo yaqaano Daacad oo ah wariye tabiya arrimaha bulshada. waxaana su'aasha hore aan siiyey Mahad Cali Xidir, Mahad, qaadkii mar kale ayaa dib u bilowday duulimaadyadii dhinaca Kiiniya ka imaan jiray muddo toddobaad kadib, arrintan waxay ku timid heshiisyo ay gaareen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kiiniya, marka muddadii uu xiraa saameyntii iyo isbedeladii uu sameeyey maxaa kaaga muuqday?
waa maasan tahay colaad adiga dhammaan asxaabta v o a. runtii su'aasha aad weydiisay haddii aanu soo noqdo, runtii saameyn mid dhaqaale iyo mid amni intaba waa ku yeeshay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada caasimada Muqdisho. runtii saameynta lama soo koobi karo colaadow intii qaadka runtii uu ka maqnaa magaalada caasimada Muqdisho iyo guud ahaan dalkani Soomaaliya. waxaa la dareemayay in xoogaa kobaca dhaqaalihii Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimada Muqdisho oo kobac ku yimid, iyo sidoo kale in la dhihi karo ammaankii ammaan daradii ka jirta magaalada caasimada Muqdisho ayuu hoos u dhigay. walow la tilmaami karo shantii maalmood oo qaadka ka maqnaa magaalada caasimada Muqdisho in si weyn ammaanka loo adkeeyey, taasoo aan lagu macnayn karin walow uu shirkii igaad ka jiray magaalada caasimada Muqdisho. hase yeeshee, anigu waxaan dhihi lahaa runtii saameyn dhaqaale iyo mid amniba waa uu ku yeeshay qaadkii ka maqnaa muddadii shanta cisho ahayd magaalada caasimada Muqdisho. dadkan dadnaba ka ganacsan jiraan si guud ahaan markii loo eegana dadka ka ganacsanaya khaadka ayaa saameynta ugu ballaarnaa ku yeeshay khaadkii la joojiyey, oo waxaa la sheegaa in ka badan nus milyuun ay magaalada Muqdisho ku noolaayeen khaadkii laga keenayay dalka Kenya. markii khaadkii hadii la joojiyey nus milyuunkaas ama halkaas milyuun oo khaadka ku noolaa, waxaaba kasoo baxa runtii ama canshuurta ahaato ama dadka gadaya ha ahaado ama dadka keenaya ganacsiga keenka Kenya ha ahaado, runtii
waxaaxaqdhaqaalekuyeshaaxaqii
dhaqaalaha saameynta dadkii noloshooda aad bay
waxmaad oo kugu soo laaban doonaa. waxaan sii doonaa Maxamed Xuseen. Maxamed, bal adiga aragtidaada.
colaad go'aanka dowladda Soomaaliya ee waqtiga kooban hakadka ku gelisay qaadka imaan jiray waddanka Kenya, runtii markii dhinacyo badan laga fiiriyey waxa uu muuqdaa mid Soomaali horumar u ahaa. sanada kadib dowladda Soomaaliya in go'aan ay ku gaarto in qaadka ay ka joojiso Kenya ee keeni jirta waddanka Soomaaliya, runtii dad badan oo aan la kulmay qaarkood way soo dhaweeyeen markii laga fiiriyo dhinaca xiriirka bulshada, maadaama dadka qaarkood dhibaato uu ku hayay ganacsiga xitaa uu saameyn ku yeeshay
bulshada. dhibaato weyn ku hayaa leh
bulshada dhibaato weyn ku hayay sababtoo ah waxaa jirta in qoysas fara badan ay qaarkood ay inta badan
dhibaato badan ay
kala kulmeen, iyo guriyo dumi xitaa waa jiraano qaarkood qofkeedu maanta uu qaadkii uu waayo kale xaalad isma wanaagsan. marka waxaa jirto kale in qofkeedu gurigiisa laga baahan yahay in hadana uu lacagtii geeyo miiska uu qaad geliyo. marka faa'iido weyn ayaa Soomaaliya u jirta in qaadka soo joojiso, maadaama wax badanna ay iska bedeleen dhinaca siyaasadda, oo hadda waxaan xasuusnaa in qaxooti aad u fara badan ay Kenya ku nool yihiin. marka waxaa yimid wasiirka arrimaha dibadda Kenya iyo madaxweynaha intaba, madaxweynaha kala hadleen waa markii
saameyn ku yeelatay ma ayaga laftigooda
joojinta dhibaatada ugu weyn waxa ku yeelatay dowladda waddanka Kenya. horumar iyo faa'iidana dowladda Soomaaliya ayaa ka heshay dhinaca
iyo bulshada miya
bulshada inteeda badan.
laakiin saaxibka Mahad, dhinaca kale ka fiiriyo dhaqaalaha maragtay qoysaska ku noolaa, iyo inta adigu dhinaca ma ka fiirinaysid
dhaqaalaha? marka la eego waxaa jirta qofka maanta qaadka keena oo duulimaadka qaadka soo dejiyey, iyo qofka ka wakiilka oo qaadka laga sii gato, runtii dhaqaalaha ugu badan Soomaaliya Kenya ayaa aadi jireen. markii maanta qof oo qaad iibsado oo geeyo macnaha qof ganacsiga qaad kana u geeyo lacagti toos ay Kenya u gadeysa markaa waxa jirta in Soomaali dhibaatooyin ku hayd dhinaca dhaqaalaha halqaadka sidii joojin waxaan aaminsanahay in qaad in faa'iido ugu badan ka dhaqaalaha
dawladdi mu abuur kartaa wa dadkii ka shaqeysan jiray dhaqaalaha ka soo saaray jiray hadda dhaqaale mu abuur kartaa wa
horta marka laga fiiro dhinaca macnaha arimaha bulshada adduunku maalin baheer ayuu gaaray hadda marka aan waxaan islaahay dawladda waqtiga dadka ay shaqaaleysii leedahay lama gaarin laakiin waxa jirta in hadii dawladda mar ay dawladda isaarto arimaha
marka hadii sa taa aboodin dawladdu hadda maaragtay inay xayiraad qaado way ku qasbanaysan way haye
in runtii in aniga kuma raacsanay in maxamed xuseen axmed daad in sababta uu dhahayo in qoysas baahna ayaa lacagtay in reerkii loo shaqeeyay ayaa reerkii u baahan qofkii kale ee khadka gadaayay loo geeniyaa marka aniga waxaan aaminsanahay in ay faa'iido ku jirto in ilaan bini'aadamka dhan ayaa isku wada nool marka qofkan haddii laga qaado qof kale loo geeniyaa marka dhaqtarka ma waxuu meesha u fadhiyaa qof xanuunsan oo lacag u keentay si uu u daaweeyo ama u baaro marka dhaqaalaha wadanka Soomaaliya marka horta dad badan arkay oo dhahaya runtii madaxweyne Xasan Sheekh uu ku saxsanaa inuu qaadka joojiyo taa lama diidano laakiin annaga diigeena da Soomaaliya ayuu ku milmay qaadka
ayay laftigooda laakiin dawladdu way ayda laftigooda go'aan degdeg ah hore ka qaaday marka madaxweynuhu aragtay hore ka fasax
waa tan kaliya
waa muddo lix tan maalmood
ma taas lama dhigi karo madaxweynaha Soomaaliya meelo badan ayuu ka fiiriyay runtii shirki igaad markii uu dhamaaday kadib wada hadal ay qaateen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Xasan Sheekh runtii Soomaaliya hadda waxa la leeyahay waxa ay garatay halka kaliya oo Kenya laga qabto laga qaban karo marka qaabka iyo qaxootiga iyo siyaasadii isku socodkii labada dal Soomaaliya iyo Kenya
laakiin waa dana isku xiran haddo macnaha in
waa dana isku
xiran marka geedaha laga fiiriyo
Soomaaliya waxa tiraahdaa budaqaba iyo biyaqaba isku baahan yihiin marka anaga iyo Kenya ma kala maarno sabab hadda la dhigi karo in Soomaaliya iyo Kenya way kala gurayaan
ama xayiraada
isku rogaya marka waa dad isku milmay markii siyaasada iyo sidoo kale xiriirka caalamiga la tadbiiqanayo ama la tacliilinayo waxa la yiraahdaa Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia waa dalalka isku dhow ee geeska Afrika isku leeyahay oo bariga
oo
danahooda isku xiray yihiin marka ma jirto sabab aan iminka dawladda Soomaaliya lama dhigi karo ku khaldanad inay jaadka xayiraad ka qaado maxay la wax badan ayaa keen nooga xiran
qaad minda oo qaad xayiraadisa aan ka hadlaya marka ku laabanaya waxa jirta in Kenya inta badan siyaasadda Soomaaliya ku minantay aniga marka wuxuu sahli karaa marka qaad kala joojiyo maadaama waa qaadka dhaqaale ugu badnaa soo gala jira wadanka Kenya in dawladda Soomaaliya ay maanta uga
furiin faashiga
kaliya ee dawladda Kenya maanta laga heli karo marka
dhaqaalahooda
ku aadan marka hadda way ogtahay qofka ka dul garoonka diyaaradaha Muqdisho wuxuu ku dagan
jiray wajeer lagu sii baari jiray
hadda laakiin waxa laga hadlay dawladda Kenya in waxaa xusnaa in
dowladmadiyadu ay toos
noqdaan baarlamaanka xubnaha ka tirsan ayaa waxa la sheegay dakor in garoonka Jomo Kenyatta lagu xiray marka arintaasna waa arin dhibaato marka taas waxay sahleysaa in dawladda Kenya ay hadda u jilcantahay Soomaaliya siyaasadeed
macnaha dhinaca maadaama dhaqaalihii wuxuu isku dhinaca wax walba isaga xiray marka waxa leedahay dhinacaas oo maaragtay dawladda Kenya oo siyaasadda markaad ka fiirisay dhinaca dhaqaalaha kulli way saameynayaana leedahay
waa dhaqaalaha iyo siyaasadda isku xiran yihiin
mahad saacadka wuxuu leeyahay dal badan ay isaga xireen dalalkaana laakiin furiiba waxay ahayd uu leeyahay in joojinta qaadka Kenya laga joojiyo toos loogu sii wada joojiyo si waxyaabo kale oo badan oo qarsoon xataa in soo baxaan
runtii taas lama dhihi karo maxaa yeelay dawladda dalka Kenya markii heshiiska la galay kulli Soomaalidu waxay ka fiirinayaan oo kaliya in qaadkii Soomaaliya ay joojisay dib u fasaxday oo kaliya hase yeeshee waxa qodob ayaa la kala saxiixday ee hurka niyatii madaxweyne Xasan Sheekh oo runtii xilkiisa
oo macnaha waqtigiisa oo qaadka kaliya
oo qaadka kaliya
macnaha danaha ganacsiga
ayay ka wada hadleen midalan Soomaaliya waxaaba looga tanaasulay oo kale oo aad looga hadlay waxa kamida in la fududeeyo isku socodka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya in la joojiyo dowladmadii ku sii hakan jiray magaalada Wajeer ee dalka Kenya oo runtii hakad iyo dhibaatooyin farban dadka Soomaali lagu marsiin jiray oo dhowr jir aniga mar xataa dhowr jir meeshaas waqtiga nooga dhamaaday dilid lagu sameeyay sameeyay waxa kamida in dalku galka Kenya la fududeeyo oo dadka Soomaaliyeed ay ku gali karaan iyadoo xataa hadda laga wada hadlayo in visa la'aan ay gali karaan dalka Kenya dadka Soomaaliyeed marka waxa kamida in colaad waxa kamida in sidoo kale laga wada hadlay dawladda Kenya in mar allaala markii loo baahdo arinta laga wada hadli karo oo arinta eenan ahayn marka oo soo jireen oo runtii oo ilaa abadan Soomaaliya iyo
Kenya marka arinta dhex galo in tilaab kasto la qad waxbay sahasha hada dadka Soomaaliya toos ugu doola ee Kenya aada dhibaatooyada ay mar jireen hada waxay sahli kartaa in go'aankan uu fuuday maadaama dawladda Soomaaliya si waqti ku milgaara ay qaad ka simoon oo dibna ay u fasaxday wuxuu hormar u yahay Soomaaliya iyo dulmaadkeeda
waaye aad oo maasintiina labadiinaba ku waasina waxay kala hayeen Mahad Cali Xidir oo ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Maxamed Xuseen Axmed oo loo yaqaan Daacad oo ah wariyey tabiye arrimaha bulshada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij shaqaynta dhageysiyaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay culad halkaad wali naga la socotaana waa VOA Washington haatan oo barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo wariyaheena Ibrahim Xasan Dandure
ku soo dhawaada markale barnaamijka weydii dhaqtarka oo todobaadkan aan uga hadlayna qaybo kale oo ka mid ah xanuunka dhimirka waxaa ugu martiya Dr. Abdulqadir Xuseen Warsame oo ku taqasusay dhimarka kana hawlgala xarunta caafimaadka Tawakkal Clinic ee ku taala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Dr. Abdulqadir waxa markii hore uu ka hadlayaa waxa ugu weyn ee sabab kara cudurka dhimarka ee ku dhaca dadka Soomaalida siibatan kuwa ku nool dalka gudihiisa. Kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasheena oo la soo xiriiray barnaamijka.
Soomaalidu oo kale hadda waxay aan dheernahay jiray dadka. Waxaa ka mid ah dagaalo aan dhamaanayn oo muddo dheer socday. Ya kamida marka aad su'aalo ka marka aad eegto trauma aad ugu badan psychological trauma oo PTSD ama depression keeni kara ama balwad u geyn kara qofka laakiin mar walba asaaska marka aad daba gasho badanaa dadka su'aalo xoogooda dhibaatooyinka haya waxay u badan yihiin xagga trauma wax naxdinta ay keentay sababtu waxa weey marxalad dagaal lagu jiray muddo dheer
magacaygu waa Maxamed Nuur Jaamac dhaqtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo Dr. Abdulqadir hilmaamka inuu kamid yahay yacnaha dhimirka iyo stresska labadaas aan rabaa inaan weydiiyo dhaqtarka
moogtay cudurada dhimirka waxay leeyihiin calaamado badan calaamadaha badan ee leeyihiin waxa kamida forgetfulness hilmaamka ayaa kamida for example marka aad soo hadal qaadno xanuunkan loo PTSD ga waa anaga way handanbe nagu badan Soomaali aad ugu badan way dagaalada awgeed illusion ayu Kenya waxa kale oo anaga aad ugu badan Soomaaha jaadcunka way handanbe jaadku wuxuu keenaya dementia dimeesi waxa weeyaan qof aqaliga dhanka baabaay waa aragtay maleeniyad dadan aad waayel u ahayn oo aan waxba garanayn waxta aan caruurtiisa garanayn waxyaabo kale aad loo toonsan yahay maskaxda inay baabiiso sokorta kamida oo hadda laakiin baarisyo badan ay u socdaan studies badan research badan socdaan hilmaanta kaligeed qof markuu aad waxu hilmaamo waxyaabo badan noqon karta for example anxiety waxaan la dhahay walwalka hilmaam keenaya hilmaam markuu yaani walwalku wuxuu ku keenaya qofkii focus ma sameyn karo for example maanta adoo walaacsan oo meel laga haysto ama xaqi shaqada laga haysta ama xaqi guriga ama meel uu dhimirku ka haysto focus-kaasi ka noqonay mar hadduu maskaxdu maxay wax ku qabataa waxa weey concentration ka duuyaraado wax qama qabanaysa maskaxda ilowsho badan hadda waxa aad qabatay ma xasuusaysaa waa xayawaan ku bilaabanaysa waqti marka anxiety-ga aad u keentaa ilowshaha iyo balwadana waxay keenaysaa ilowsh iska dhaafay aqli dhan inuu dhaqmaba
magacaygu waa Aadam Cali Daahir su'aasha weydiin lahaa dhaqtarka waxay tahay si fudud ma loo daaweyn karaa depression-ka sida cudurrada kale
su'aal fiican weeyaan depression-ka waxa uu qulub erigan qulub waxa isticmaalaa reemiga marka geelayda ratiga ayaa hashi ay moqtaa haday ka dhimato kale maartay xoolaha meeshooda joogeen qaar kamid haday baabaan xooli geeli inta hartay waxa ku dhacaya calaamado typical depression bini'aadamku u eeg Soomaali waxay dhahaan qulub marka waxaan damacnay marka inaan u wareejino erigan depression marka laga hadlayo qulub inaan ka dhigno af Soomaali waa u eeg yahay depression-ku waa la daaweeyaa depression-ka wuxuu ka mid yahay cudurrada aadamiga ku dhaca ayuu la mid yahay hargab TB jadeeca waxaan ka cudurrada kale uu la mid yahay Soomaalida cudurrada ka qabaan guud ahaan cudurrada dhimirka Soomaalida cudurrada ka qabaan waxay yiraahdeen Soomaalida hadda ereyadooda waxaa ka mid ah qof mar weeladnaata ma ahane ma bogsato. Waa erey bixinay isticmaalaan Soomaalida mogta, waana erey xaq aan ahayn oo aan dembi weyn ka gelayno dadkii maarata cudurada maskaxda ku dhacay. Waxaan jeclaan lahaa Soomaalida gaar ahaan cudurada dhimirka waxay la mid yihiin cudurada kale. Qof cudur dhimirka ku dhacay shaqo kastuu qaban karaa, professor noqon karaa, madaxweynu noqon karaa, injineeru noqon karaa, aabu noqon karaa, hooyu noqon karaa, wax kastuu noqon karaa, waana laga bogsadaa. Laakiin qofka daan shaabad ku dhijino oon dhahna hebel mar uu waashay oo fartaan ku fiiqno, xaaladiisu waa sii xumaanaysa.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijka weydiiye dhakhtarka uu marti ugu ahaa Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo ku takhasusay xanuunka dhimarka, kana hawlgala xarunta caafimaadka Tawakkal Clinic ee ku taala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Intaan mar kale kulmi doono, sida ayuu nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay xubintaasi dhakhtarka weydii. Magaalada Boosaaso waxaa ku soo badanaya goobaha casriga ah ee lagu dhaqo dharka, halkaas oo ay ka shaqeeyaan dhalinyaro kala duwani. Haddaba wariyaha V O magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo booqday mid ka mid ah meheradaha dharka lagu dhaqo ayaa warbixintan ku eegaya duruufaha ay ku sugan yihiin dhalinyarada ka shaqeysa.
Cabdiraxmaan Siciid iyo weliba Axmed oo lagu naaneeso Aljaziira waa dhalinyaro ku shaqeysta dhaqidda dharka iyo weliba feeradiisa. Waxay dadka ay dharka u dhaqaan ay ka qaataan lacag. Waxaan ku booqday halka ay Boosaaso ka degan yihiin. Markaan booqanayo waxaa socotay dhaqidda iyo weliba feerada dharka, markaas oo ay dhalinyarada gacanta ku hayeen. Ugu horeyn waxaan ka wareystay sida ay dharka u dhaqaan Axmed Aljaziira oo da'diisu ii sheegay inay tahay 16 sano jir.
Marka qaybta waxaan qaabaysanaa ana dhaqitaanka ma fahanta. Marka deertan dubias waxaa SMC allaha marka dhaqtaankan qaabilsanahay qayb dhaqtaankan aan hayaa dharka macaamiish dadka si fiican baa soo dhawaynaa. Waxaan ku dhaqnaa dharka shampo iyo oomo iyo warankiilo dadka macaamiisha si fiican baa soo dhawaynaa. Dadka duubiya kale waxaan ku duwanaa anika, waxaan ku duwanaa dadku waxay 8 kun bay ku dhaqan, laakiin konta 8 bay ku dhaqnaa. Marka shaambadaas iyo warankiiladaas iyo dhag si fiican baa u meenaa, si fiican baa u dhaqnaa, si fiican baa u meenaa, si fiican baa u kaawadeenaa dhagka. Dadka macaamiisha si fiican baa soo dhawaynaa. Dad duubiyash kale waxaan dheernaa gaari aan leenahay oo free ah, guriyood baa u geynaa dadka oo soo qaanaa. Lambarka bay qortaan, lambarka soo wacayaan, markay soo wacaan lambarka guriyood lagu tagayaa oo laga soo qaadayaa, fadhiyo lagu geynaa hadana.
Marka qaar kan ma dhacdaa ina gacanta dhar ku dhaqdaan?
Haa, macnaheedu ay dhici kartaa marka kubasha kuleeti ma dhaqarto moogtay, laakiin waa loo baahan yahay xoog ina kuleetiyo wasaq wasaq yar xoog yar gaar oo macna laga nadiifiyo. Way dhici kartaa gacanta wal galna
inaad dhar dhaqdo doobilay noqoto. Maxaa ku doortay shaqadaas?
Shaqadaas waa waxa ay geysatay macna danta way geystay oo macna waa ka shaqada wali shaqo magala doobi ay hore ina ka shaqeeya. Laakiin waa jecelahay inaan horumar kale gaaro doobi kaliis ma ala kam meel kale ina ka shaqeysto waa jecelahay. Oo ana iska ana ahanti meel kale ka shaqeysta oo meel aan heerooyin kale aan furta ama meel kale aan ka shaqeeya iska jecelahay.
Meel ka sanad jirbaad?
Waxaan jiraa 16 sano.
Haa, dhalinyaro badan oo shaqadan mararka aad aragto sida uu arkaan ma jiraan dhalinyaro mararka qaar ki dhaha doobilow hebel ka shaqeynaya oo shaqadaas uu arag ba shaqo fiican
ma arkin. Laakiin meena aad dadka badan lama ogo meena aan meeshaan ka shaqeeya muu ciyaalka. Laakiin ciyaalka qaar way ogyihiin, laakiin saas su'aashaasi waxaas miis weydiin
lacagaha oo aad ka hesho halkan sidee ku maareysaa?
Okay, maasha Allah, lacag ugu filan waa iskaabulo iska hayo lacag oo ugu filan waa qaata. Alxamdulillah, shukrillah, ilaa maad iska leh. Waalidkii? Haa, alxamdulillah, waalidkii wax waa siyaqaar, waa siyaqaan anaa meel ligta. Si macnaha dhowd oo dam mustaqbal baa u baahanahay qof waxa wiil dhalinyar iska ah.
Ma jeceshahay weliga inaad ka shaqeyso doobillahan mise meel kale?
Doobillah, danta baa igu qasabtay. Laakiin waa jeclahay dartaan inaan meel kale ka shaqeeya, waa iska jeclahay.
Maxaa hiigsanaysaa marka ugu dambeyntii? Maxaa jeceshahay mustaqbalka?
Mustaqbalka waxaan jeclahay inaan furto ani qaas ahaantii ana meel aan furto aan lii shaqeeyo aan doonayaa.
Shaqada ay isleedahay shaqadaas aad hiigsanaysaa oo hadda ku carabaaban ma jiraa?
Haa, waxaa ka mid ah dukaan ama baqaar ama carwo ama meel kale oo adiyo tilin waxaan aan dhisto adiyo anana waxa iska yeesto hanto badan ilaa si aan ku baraya.
Cabdiraxmaan Siciid, markii uu saaxiibkiisu dhameeyo dhaqidda isla markaana dharka ay qalalaan ayuu feereeyaa, waxaa mid ka mid a gacmihiisa ka muuqatay feere ku dhagtay. Waxaan ka wareystay sida uu dharka u feereeyo iyo weliba waxyaabaha uu ka helo.
Waxaan feereeyay dharka qaabilkiisa feerada iyo soo dhaweynta maryahaba feereyna kuugal waxaa ka dheena gaariga ka dheena marka hore iyo shambu iyo waxaas barfun baa loogu fina bac baa loogu shubaa guryaashada loo geynaa haddeen waxaa ku booran lahay inay dalkooda hoo iska joogaan ka shaqaystaan taariibkaas iska dayaan dalkooda ay u fiican inay ka shaqaystaan magaaladooda qadahan shaqeeyaa ilaa shan bil meela waan kale cunada sitaaday waqti aan ku cunaa iyo bishada lacagtii waa qaadanay waa iska daynaa inaan shaqsiyaas u shaqaysto in aadna u shaqeynin keligii magaaladan ka shaqaysto
dharka ma adiga dhaqa
may wiil kale dhaqa dharkan ani waan feereynaa keliya
dadka kale oo dhalinyarada qaarkood markay idii yimaadaan oo kale shaqadan markay feeriyaan maxay dhahaan
aad ba u soo dhaweyn halayaan shaqada shaqo fiican waay maasha allah aad ba ugu faraxsanaa dhayaan ana yarta
sidee ku maareysaa marka lacagaha qarashkaasoo gala halkan
halkan ninka ku meesha iskale baa lacagta loo diraya akoon baa leenahay meesha akoonka baa lagu dirayaa marka kadib ninkaasaa qaadanaya lacagtiis waa xisaabtumaynaa bishii iyo yomi baa wixii soo gashay meesha la qoraya bishaa la xisaabtumaya
dhibaatada mararka idinka soo gaadha maxaa ka mid ah
marba feeri ugu dhagda keliya marba dagaal la gelayaa ninba ku dagaalayaa gulee dharkii maxay ugu buubsimays kaas ka qannina aniga macaamiisha in loo sabri waayo
dhibaato kale oo marka laga yimaado arrimahaas oo kalaa ma jiraan dhibaato kale oo shaqsiyan adiga kaasoo gaadha
may mid baa dhar ka dhumeeyaa dharkii yar waa ay kuusbuug leh midba iska leh dharkii ay canfiyay iska daaya
dharka markay kugu lumaan oo kale mararka qaarkood dhalinyaro mani qabsadaan
midba iska jela dharkii waa lii gudaya midba iska leh dharka iska cafiya dhib malaan iska haystaa
maxaa samaysaa marka midka kale oo dhalinyarada ku dhahay dharkaygii waan rabaa xagee ka keentaa marka
mas-uulka loo sheegaya mas-uulkaasaa marka dee kala haweena saa bixinaya
marna dhar lacageed ama dhar nin dhalinyaro a leeyahay mukuu halaaba qarashkiisi ma bixis
ma bixin laakiin mas-uulka bixinaa qarashkaan lacag dho ma bixin
maxaa keena inay halaabaan marka
waxaa keena cilad baa iska imaanaysa dharkaa isku darsoomaa mise dharka oo midbaa wadada marmarba tuu qaadataa dharka
yuusuf maxamuud v o a boosaaso
halkaad kala socoteyno waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhinacii heesa haddaan dib ugu noqonno heesta wardheer ee ku luuqeeyo fanaanka xasan aadan samatar ayaan idin soo qabanayna
heestaasi wardheer iyo fanaanka xasan aadan samater waxay u dambeeyeen barnaamijkeygii galabnimo inta haddii la idhahdo todobada fiidnimo caawaynu dib u kulmi doono anigoo ah maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada v o a idinla sidaas iyo galab wanaagsan